Welcome, welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សាវនាការកាត់ទោសអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលើករណីស្លាប់របស់លោកជួត Floyd ចាប់ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសរុស្ស៊ីបារម្ភពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលដោយសារការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំជាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលទូគីនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាបានបញ្ចេញព័ត៌មានថាមុនពេលបាត់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាសកម្មជនរូបនេះបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាសកម្មជនបរិស្ថានលើកឡើងថាជីវិតនៅលើភពផែនដីពឹងផ្អែកទៅលើការស្ដារព្រៃឈើនៅទូទាំងពិភពលោកការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ ICOC បានបង្ហាញថាជនជាតិស៊ីរីវ័យក្មេងខាត់បងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការបកស្រាយអំពីអំណាចអំណាងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីមួយទៅលើលោក Derek Chauvin មន្ត្រីប៉ូលីសទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅលោក George Floyd កាលពីខែឧសភាឆ្នាំកន្លងទៅការស្លាប់របស់លោក Floyd នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានសមាជិក12រូបនិងសមាជិកបំរុង3នាក់ផ្សេងទៀតបានស្ដាប់សេចក្តីកម្មបកស្រាយនៅក្នុងសំណុំរឿងកម្រិតខ្ពស់មួយនេះដែលអាចប្រើពេលរហូតដល់មួយខែមន្ត្រីប៉ូលីសលោកឈូវិនអាយុ45ឆ្នាំដែលជាបុរសស្បែកសបានលើកឡើងថាលោកមិនមានកំហុសទេនៅក្នុងការស្លាប់របស់លោកជួត Floyd ដែលមានអាយុ46ឆ្នាំនោះលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដោយចេតនាឃាតកម្មដោយអចេតនានិងមនុស្សឃាតដោយចេតនាប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសគឺលោកអាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកឈូវិនថាលោកបានប្រើប្រាស់វិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោក Floyd គណៈពេលដែលលោកបានយកចង្កុំរបស់លោកសង្កត់ពីលើករបស់លោក Floyd អស់រយៈពេលប្រមាណ9នាទីនោះរឿងនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីម្ចាស់ហាងទំនិញមួយកន្លែងបានចោទប្រកាន់លោក Floyd ពីការប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់ខ្លែងខ្លាយប្រភេទ20ដុល្លារនោះ
The Voice of America
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបារម្ភជាខ្លាំងពីការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់លើជនស៊ីវិលនៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP មនុស្សប្រមាណជាង100នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលជាថ្ងៃតវ៉ាប្រឆាំងចុងសប្តាហ៍មួយដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងស្ថាបនានឹងយូរអង្វែងជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះមិនមានន័យថាយើងគាំទ្រកិច្ចការសោកនាដកម្មដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយយើងបារម្ភពីការរងគ្រោះថ្នាក់ដោយជនស៊ីវិលដែលកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Peskovប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel និងអ្នកស្រី Ursula von der Leyen នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងក្រុមជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋាភិបាលទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍មុនដែលថាពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាប្រសិនបើលោកអឺដូកាននៅតែរក្សាការបញ្ចុះកម្ដៅនៅពេលនេះលើបញ្ហាតានតឹងលើដែនសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេដែលកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ ប្រទេសក្នុងប្លុកនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការពិភាក្សាគ្នាជុំវិញប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសក្រិចទៅលើចំនួនព្រំដែនទឹកនោះនិងការចាប់ដំឡើងវិញនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រទេសស៊ីបដែលមានការបែងចែកប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅលើលោកអឺដូកានដោយមានក្តីបារម្ភថាទង្វើនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាក្នុងការបិទគណៈបកប្រឆាំងនិងការចាក់ចែងពីសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានលើកឡើងថាប្រទេសជារដ្ឋសមាជិកទាំង27ប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសទូគីឡើងវិញទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដែលសមស្របក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដែលបម្រើផលប្រយោជន៍រួមគ្នាអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿជាក់ថាយោធាតៃវ៉ាន់កំពុងបង្កើនការវឹកវើកងទ័ពរបស់ខ្លួននិងបានបន្ថែមគ្រឿងសង្គ្រាមអាវុធការពារនៅលើកោះធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតមួយដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយចិនដីគោនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រងជើងការក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារជាមុនពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទូតតៃវ៉ាន់លោកឈួរកូឈិងបានប្រាប់សភាតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាថាប្រទេសចិនដីគោមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារហើយថាលោកចង់ឲ្យកោះតៃពីងត្រូវប្រងជើងការគ្រប់ពេលវេលានេះបើតាមការចេញសាររបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់តៃវ៉ាន់លោកឈួរកូឈិងបានបន្តថានេះជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់មួយដែលថាកោះតៃវ៉ាន់មានការបារម្ភពីមហិច្ឆតាសក្តីថ្លែងការណ៍នៅសកម្មភាពរបស់ចិនដីគោកដោយបញ្ជាក់ថាក្រុងប៉េកាំងមានបំណងនៅដណ្ដើមត្រួតត្រាកោះតៃពីងមួយនេះដោយព្រឹទ្ធប្រកាសប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រកាសអាសន្នតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកជុំវិញរឿងនេះដោយចិនបានបញ្ជូនជនហោះចម្បាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅជិតតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រទះឃើញជនហោះចម្បាំងចិន20គ្រឿងដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានហោះទៅលើតំបន់កោះនោះប្រទេសចិនបានបន្ថែមការសាងសង់រោងផ្ទុកយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាទៅលើកោះទាំង7ដែលខ្លួនកាន់កាប់ក្នុងតំបន់កោះ Spratly ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់អាវុធទំនើបទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងប្រកាន់យកជំរឿនការពារដែនកោះមួយនេះបើក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសចិននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមផ្លូវការទូតក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាសម្ព័ន្ធអាមិត្តក្រៅផ្លូវការដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនសម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលបានជួយដល់កោះតៃវ៉ាន់និងបានថ្កោលទោសកិច្ចព្រមព្រៀងការពិសាផ្ដាមុនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ស្ដីពីការការពារដែនកោះនោះ VOA យោងទៅលើការវិភាគមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ស្ដីពីការរំលោភបំពានកុមារមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយសារកុមារមិនបានស្ថិតនៅក្រោមការស្រាវជ្រាវតាមដានសុខុមាលភាពជាសាធារណៈនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានធ្វើការវិភាគទៅលើកត្តាបង្ហាញមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋចំនួន36នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការរកឃើញនោះបង្ហាញពីរបៀបដែលជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 បានគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់កុមារនិងបានបង្ហាញពីសញ្ញាដែលមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងធ្វើការទៅលើករណីចាប់មិនទាន់ទាន់ជាច្រើនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រកឃើញថារបាយការណ៍នៃការរំលោភបំពានលើកុមារការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់និងការធ្វើអន្តរាគមន៍មានការថយចុះមានរបាយការណ៍ស្ដីពីការបារម្ភទៅលើសុខុមាលភាពរបស់កុមារតិចជាងមុនចំនួនជាង400ករណីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019នោះករណីរំលោភបំពានលើកុមារការស៊ើបអង្កេតការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើកុមារនឹងការវិតម្លៃទៅលើកុមារមានចំនួនតិចជាងមុន200ករណីក្នុងរយៈពេលនេះដូចនេះការចុះថយនៃការបំពានទៅលើកុមារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានចំនួន 18% ក្នុងគ្រប់ប្រភេទករណីទាំងអស់អ្នកភូមិប្រមាណ 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរជំរុញចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានអគ្គិភ័យដ៏ធំមួយបានឆាប់ឆេះរងចាក់ចម្រាញ់ប្រេងមួយកន្លែងនៅជិតដូភ្លើងឆេះដ៏សន្ធោសន្ធៅមួយបានកើតមានឡើងនៅរងចាក់ចម្រាញ់ប្រេងប្រធានមីណាបានឡុងកានក្នុងខេត្តចាវ៉ាភាគខាងលិចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបានបាញ់ផ្សែងខ្មុលខ្មាញ់នឹងអណ្ដាតភ្លើងទៅលើអាកាសក្នុងកន្លែងផ្ទុកប្រេងចំនួន4កន្លែងនៅក្នុងរោងចក្រផលិតប្រេងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនេះបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស5នាក់បានរងរបួសដោយការរលាកភ្លើងហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលមូលហេតុនៃការឆេះនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការឆាបឆេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្រោយពីមានរន្ទះបាញ់មួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP រាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការកាំងបេះដូងបន្ទាប់ពីមានសម្លេងផ្ទុះមួយនៅរោងចក្រប្រេងនោះ ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ225គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រធានបដិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងភើធឺមីណាអ្នកស្រីនីគីវីឌីយ៉ាវឌីនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបិទហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមពន្លត់អគ្គិភ័យនោះ
ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ឆលឹមសັດសាសិតបានបញ្ចេញព័ត៌មានថ្មីថាមុនពេលបាត់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនរូបនេះបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាភ្លាមៗនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញមុខបដិសេធលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អំឡុងពេលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ចោររបស់អាជ្ញាធរថៃមកទល់នឹងពេលបាត់ខ្លួននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនថៃវ៉ាន់ឆាលឺមសັດសាសិតបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់នៃការបង្ហាញឯកសារពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃរូបនេះអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់សັດសាសិតជាបងស្រីបង្ការរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមនិងក្រុមជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបានដាក់ឯកសារជាភស្តុតាងបន្ថែមដែលព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់សកម្មជនថៃរូបនេះនៅកម្ពុជាមុនពេលបាត់ខ្លួនសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះធ្លាប់បានប្រាប់ VOE កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមត្រូវបានបរោះមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមគ្រប់បួចញាត់ឡានចាប់យកទៅបាត់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពុំមានទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់នៅបង្ហាញថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងក៏ដូចជាបញ្ជាក់អំពីវត្តមាននៃបទល្មើសចាប់ពង្រត់នោះទេលិខិតឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកំណត់ត្រាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយបង្អស់ប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនថៃគឺនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយទឹកធការរស់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកបានផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយមិនមានការពន្យារថ្មីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងចំណងផុតតាងជាឯកសារដែលអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានដាក់ជូនចក្រមថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មានផងដែរការបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ2015មកលោកវ៉ាន់ឆាលឺមទំនងជាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាក្នុងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាគំរូចាស់ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់មានលេខ N1875407 គេមានឃើញរូបថតលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះថាសុកហេងមានឆ្នាំកំណើត1982និងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកោះកុងរូបភាពលិខិតឆ្លងដែននោះបង្ហាញថាការផ្ដល់ជូនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015និងផុតសុពលភាពប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2025អ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានប្រាប់អ្នកស្រីអំពីលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនេះភ្លាមៗក្រោយពីខ្លួនបានទទួលការពីឆ្នាំ2015តែមិនបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាន់ឆាលឺមទទួលបានវាដោយរបៀបណានោះទេបើតាមអ្នកស្រីស៊ីតេណាន់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជានេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមួយចំនួនរួមមានចិនជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមអារ៉ាប់កេនយ៉ានិងអ៊ូកង់ដាជាដើមVOA មិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដែលឯករាជ្យទៅលើសក្តិភាពនៃលិខិតឆ្លងដែនខាងលើនៅឡើយអ្នកស្រីប៉ុនពេនខុងកាឈុនគៀតអ្នកតស៊ូមតិថៃដែលផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានឲ្យដឹងថាក្រុមខ្លួនក៏បានដាក់ផតតាទាំងនេះជូនចៅក្រមកម្ពុជានៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអំឡុងពេលមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
ចំពោះយើងលិខិតឆ្លងដែននេះมันអាចคล้ายๆនោះទេព្រោះវ៉ាន់ឆាលឺមបានប្រាវីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទៀតផង
អ្នកស្រីស៊ីតេណាន់បានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរថៃមានកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការស្វាស្វែងរកប្អូនអ្នកស្រីត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
ពួកគេមិនអាចបដិសេធថាប្អូនខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅកម្ពុជាបាននោះទេអាជ្ញាធរទាំងពីរប្រទេសចាំបាច់ត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនិងទទួលយកនៅអង្គហេតុដែលថាប្អូនខ្ញុំពិតជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកទល់ពេលបាត់ខ្លួន
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែរក្សាជំនឿថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមអាចនឹងត្រូវបានរកឃើញឬទោះពុំដូច្នោះក៏ដោយក៏អាចស្វាស្វែងរកការពិតអំពីជោគវាសនារបស់លោកបានដែរ ពេលត្រូវបានតាកតងនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកកុយគូណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសាយមេងឈៀងអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយទេដោយឡែកលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធភាពស្រោចច្បាប់នៃលិខិតឆ្លងដែនខាងលើលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ចំពោះបានជាលើកនៅខណ្ឌលិខិតឆ្លងដែននេះសូមបដិសេធមិនមែនជាលិខិតឆ្លងដែនច្បាស់ប្រភេទការរបស់ក្រសួងទេហើយវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្លាយលិខិតឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជាទៀត
លោកខៀវសុភ័ក្រដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរនោះបានបន្តប្រាប់ VOA ថា
ព័ត៌មានខ្លះត្រូវតែពិចារណាមើលឬអីដែលមានស្វ័នចលើមជាជនជាតិតៃហើយច្បាប់របស់ខ្មែរតើតែមានប្រជាក្រឹកឡើយបើអត់មានប្រជាក្រឹកតែងតាំងទេបានចលើមខុសច្បាប់ដូចលិខិតពីប្រើប្រាស់លិខិតត្រង់ណាខុសច្បាប់ចាសូមបើសិនទៅវត្តចលើមនៅបើមានឈ្មោះក៏ជាប់បាត់នឹងទៀតតែកម្ពុជា
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីប៉ុនពេនខុនកាឆុងគៀតបានប្រាប់ VOA បន្តថាលិខិតឆ្លងណែននោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលវាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នោះគឺវត្តមាននោះនៅកម្ពុជារបស់វ៉ាន់ឆាលឺម
បើសិនជាពួកគេនិយាយបដិសេធឬលិខិតឆ្លងដែននេះក៏បដិសេធទៅចោះវាមិនថ្មីនោះទេអង្គហេតុនេះបានបង្ហាញនៅការពិតរួចទាំងហើយថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមពិតជាបានកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាមានទាំងលេខទាំងរូបថតទៀតផង
ឯកសារបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានអ្នកស្រីស៊ីទីណានដាក់ជូនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការដឹងឮរបស់អាជ្ញាធរថៃថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសត្វសក្តិសិទ្ធពិតជាមានវត្តមាននៅកម្ពុជាគឺលិខិតឆ្លើយឆ្លងផ្ទៃក្នុងរបស់នគរបាលថៃបញ្ជាឲ្យមានការចាត់វិធានការចោទប្រកាន់តាមចាប់សកម្មជនថៃរូបនេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងតម្រួតកំចាត់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃនគរបាលភូមិន្ទថៃផ្ញើជូនតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបង្ហាញថានគរបាលថៃកំពុងតាមចាប់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមជុំវិញការគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook មួយគាំទ្រលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រានិងរិះគន់របបសឹកថៃនៅគ្រានោះដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចាតាមរយៈលិខិតដដែលនគរបាលបច្ចេកវិទ្យារបស់ថៃបានប្រាប់តុលាការកំពូលថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានប្រឌិតព័ត៌មានក្លែងក្លាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធដែលជាមូលដ្ឋាននៃប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់ប្រទេសជាតិឬបង្កឲ្យមានការភិតភ័យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាជនលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018នោះបន្តថា
ដោយសារជនជាប់ចោតមានមូលដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមានទិន្នន័យព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការវិលចូលមកក្នុងប្រទេសវិញនោះទៅធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ថាបាត់ល្មើសដូចមានចែងខាងលើនេះបានប្រព្រឹត្តនៅក្រៅប្រទេសថៃហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យទង្វើនេះជាការប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់របស់ប្រទេសថៃនឹងត្រូវមានទោសទណ្ឌតាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃ
លោកវ៉ាន់ឆាលឺមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានគេចចេញពីប្រទេសថៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014តុលាការកម្ពុជាបានចោទអាញាតជនដែលមិនស្គាល់មុខក្នុងដំណើររឿងចាប់បង្ខាំងឃុំខ្លួននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ក្នុងករណីបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលនាំឲ្យមានការកក់អញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ីទីណានមកកម្ពុជាផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2019ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយលើកាសែត The South China Morning Post របស់ហុងកុងផងដែរថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងរ៉ាក់ស៊ីណវ៉ាត់ក៏បានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចខ្លួនពីប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2017ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជានិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពបុគ្គលស្និទ្ធស្នាលហើយកាលពី10ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងចំហចំពោះក្រុមអាក្រហមថៃនិងលោកថាក់ស៊ីនផងដែរគេនៅចាំបានអំឡុងមានភាពតានតឹងនឹងរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាធិបតេយ្យថៃរបស់លោកអភិសិទ្ធវិជ្ជជីវៈលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាប់តែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមអាយក្រហមក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីណាត់ជួបលោកថាក់ស៊ីនម្ដងមកកាលផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOE ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងការប្រារព្ធទិវាព្រៃឈើអន្តរជាតិសកម្មជនបរិស្ថានកំពុងអំពាវនាវឲ្យស្ដារព្រៃឈើនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដែលគាំទ្រដល់ជីវិតព្រៃឈើដែលសកម្មជនទាំងនោះបាននិយាយថាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់អាជីវកម្មខុសច្បាប់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ព្រៃឈើគឺជាសួតរបស់ផែនដី ព្រៃឈើជួយផ្ដល់ខ្យល់ឲ្យយើងដកដង្ហើមនិងមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ទឹកស្អាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 1,000 លាននាក់ពឹងផ្អែកលើម្ហូបអាហារបានមកពីអនុផលព្រៃឈើហើយមនុស្សចំនួន2កដសញ្ញា 4,000 លាននាក់ប្រើប្រាស់ជ័រឈើនិងខ្យូងដើម្បីចំអិនម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលើសពីនេះទៅទៀតសុខភាពរបស់ពិភពលោកភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើឱសថបៃតងដែលរកបាននៅក្នុងព្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាថ្នាំពេទ្យរហូតដល់ 25% នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និង 80% នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពឹងផ្អែកលើរុក្ខជាតិជាអកុសលអុកស៊ីហ្សែនដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនិងអំបោសសត្វនៅលើភពផែនដីដែលគេស្គាល់ចំនួន 80% អាចបន្តមានជីវិតប្រកបដោយចីរភាពកំពុងរងការគំរាមកំហែងនាយកផ្នែកព្រៃឈើនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO អ្នកស្រីមាតេវីលគីបាននិយាយថាព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះកំពុងរងហានិភ័យពីសកម្មភាពដែលផ្លាស់ប្តូរដីទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្មនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីមាតេវីលគីបានថ្លែងថា
Each year the world loses more than 10 million hectares of forest. That's an area about twice
ជារៀងរាល់ឆ្នាំពិភពលោកបាត់បង់ព្រៃឈើជាង10លានហិកតាវាប្រហែលស្មើនឹងទំហំ2ដងនៃប្រទេសខូស្តារីកាការនេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទៅលើអាកាសធាតុជីវៈចម្រុះនិងមនុស្សជាតិយើងដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីកំពុងប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3200លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកប្រចាំឆ្នាំជាង 10% នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែការបាត់បង់នៅសេវាកម្មអេកូឡូស៊ី
អ្នកស្រីវីលគីបានថ្លែងបន្តទៀតថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតមួយក្នុងចំណោម3ករណីមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ដីដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការពុះបំបែកព្រៃឈើទៅជាតំបន់តូចៗអ្នកស្រីប្រមានទៀតថាហានិភ័យនៃការរាតត្បាតថ្មីនឹងនៅតែបន្តកើនឡើងប្រសិនបើពិភពលោកនៅបន្តសកម្មភាពដដែលនេះអ្នកស្រីមេតេវីគីបានថ្លែងថា
The reason for that is that we are disturbing the habitat for some of the wildlife species that are
មូលហេតុសម្រាប់បញ្ហានេះគឺថាយើងរំខានដល់ជម្រករបស់អំបូរសត្វព្រៃមួយចំនួនដែលមានផ្ទុកជំងឺឆ្លងមានន័យថាយើងកំពុងបង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគពីសត្វព្រៃទៅមនុស្សដោយផ្ទាល់ឬទៅសត្វស្រុកហើយបន្តមកឆ្លងទៅមនុស្សដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរធម្មជាតិរបស់ព្រៃឈើនិងការកាត់បន្ថយជម្រកសត្វព្រៃមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើនហានិភ័យ
អ្នកស្រីវីលគីនិយាយថាស្ថានភាពនេះអាចកែប្រែបានតាមរយៈការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការវិនិយោគប្រាក់ដែលចាំបាច់ដើម្បីស្ដារព្រៃឈើឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញអ្នកស្រីបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចរួមចំណែកដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងជួយបណ្ដាប្រទេសជាតិនានាកាត់បន្ថយនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមហៅកថា ICOC បានលើកឡើងថាជនជាតិស៊ីរីវ័យក្មេងខាតបង់ខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍នេះរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងដែរថាមនុស្ស8នាក់ក្នុងបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋស៊ីរីវ័យក្មេង10នាក់តស៊ូដើម្បីឲ្យមានម្ហូបអាហារនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានលោកសេវ៉ាន់ខាជូរៀបការឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមហើយកាត់ថា ICRC ថាសង្គ្រាម10ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីមានផលប៉ះពាល់ខ្ទេចខ្ទាំដល់ប្រជារាស្ត្រសេរីជាពិសេសដល់ជនជាតិសេរីវ័យក្មេងរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍នេះដែលផ្អែកលើការស្ទង់មតិមួយនៃជនជាតិសេរី1400នាក់អាយុពី18ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីលីបង់និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថា 50% នៃពួកជនត្រូវសាក់សួរបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនលានអ្នកទៀតខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ ដោយទៅចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំនួនជាតិពាក់កណ្ដាលនៃជនជាតិសេរីវ័យក្មេងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារសង្គ្រាមនេះហើយចំនួនជិត8នាក់ក្នុងបណ្ដា10នាក់តស៊ូដើម្បីឲ្យមានអាហារនិងវត្ថុចាំបាច់ឯទៀតអ្នកស្រី Ruth Hetherington អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការ ICRC ប្រចាំនៅតំបន់មិឈមបូពាបាននិយាយថាសម្រាប់ជនជាតិសេរីវ័យក្មេងដែលត្រូវស្ទង់មតិឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសមានអនាគតមួយស្ថិតនៅលើបញ្ជីលោកអាម៉ាត់ជាជនភៀសខ្លួនសេរីក្នុងប្រទេសលីបង់បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការ ICRC ថាស្ថានភាពរបស់គាត់អាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអាម៉ាត់ដែលមកពីខេត្ត Homes នៃប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីបាននិយាយថាខ្ញុំមានប្រាក់កាលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំច្រើនជាងពេលនេះដែលខ្ញុំមានអាយុ24ឆ្នាំខ្ញុំគ្មានវត្ថុតខ្លួនដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់មាននៅផ្ទះទីខ្ញុំធ្លាប់មានកន្លែងដាក់សម្លៀកបំពាក់តុសរសេរនិងកុំព្យូទ័រស្ដីពីការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តអ្នកស្រី Ruth Hetherington បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលមានច្បាស់លាស់នោះគឺថាការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តដែលសង្គ្រាមកាលពី10ឆ្នាំមុននេះនាំឲ្យមានលើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាជាសេរីត្រូវការការគាំទ្រអំពីបញ្ហានេះរបាយការណ៍នេះចែងថាពួកមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសសេរីបានជួបប្រទះការទទួលទានដំណេកមិនលក់ការថប់បារម្ភការធ្លាក់ទឹកចិត្តភាពនៅដាច់ឯកោពីគេការតប់ប្រមល់ក្នុងចិត្តនិងទុកព្រួយជាពិសេសដោយសារសង្គ្រាមកាលពី12ខែកន្លងទៅនេះរ៉ាមីអាស្វាដែលបានចាក់ចែងពីទីក្រុងហាម៉ារបស់គាត់មករស់នៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូនៅពេលមានសង្គ្រាមនិយាយថាទិដ្ឋភាពអាក្រក់បំផុតនៃការមានសង្គ្រាមនេះគឺការពិបាកខាងផ្លូវចិត្តរ៉ាមីអាស្វាបាននិយាយនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះថាខ្ញុំគ្មានរបួសលើរាងកាយទេចំពោះខ្ញុំការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍ជាការពិបាកបំផុតខ្ញុំបានខិតខំជំនះវាដែរតែវានាំឲ្យខ្ញុំមានស្នាមនៃការខូចខាតទាំងនេះការនេះនឹងនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំក្នុងមួយជីវិតបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជារាស្ត្រសេរីប្រមាណ 5.6 លានអ្នកបានចុះឈ្មោះជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានមនុស្ស 6 លាន 2 សែនអ្នកដែរដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការ ICRC មានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួបឆ្នាំទី10នៃការចាប់ផ្ដើមការបះបោរមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចងាកចេញពីអ្វីដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសសេរីទេអ្នកស្រី Ruth Hetherington បានថ្លែងថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មិនមែនជាការជំនួសដំណោះស្រាយនយោបាយទេដែលជាការច្បាស់លាស់ជាអ្វីតែមួយគត់ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រសេរីនៅអ្វីដែលពួកគេយល់ថានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពល្អធម្មតាវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.